Həsənə göyçə iş gördün qabağa göyçə çıxardacaq. Bu göyçəlik deyil. Sən bir iş görəsən ki, xalqın xanavadəsi deyə bir-birinə. Uşaq gəlib ələn, o qıssə ki, ərz edəyəm, uşaq dədə ilə bir dənə daxmada eləşir. Niyə? Nənə getdi, dağıldı. Böyük cənci budur, mənim əzizim. Böyük cənci başlanıb, gövdən təzə modellər ira elə elə, ki, bu cür toy elə, bu cür zindəci elə, qız, qızın da icra təhliği dola. İzdivaca əsən rəhbi yoxdur. Qızın bir dənə dostu yolar, just friend. Dostu iştimali. Ha? Bir dənə də dostu yolar, boyfriend. Təhliğini doldurar. Biri də olar da rezidivac elər. Yaxçin, qəşək qulaqas. Bu, Quranın qabağında, Quran da deyil, müttəxizi axtan. Allah buraya müttəxizi axtandan izdivac eləmə. O qız üçün müttəxizatı axtandı. Allah buraya o sənə salinləsin, bir növrəsin, tövməz. O oğlan üçün müttəxizi axtandı. Onunla sənə salinləsin olmaz. Quranla düz baş-başa dayanıb sözlər. Sübdən axşama bu sözlərdir. Milyonlarla aludə sözlər, təyamlar, məsəclər keçiririzin camiəmizə. De, izdivac eləmə. İzdivac elərsən, məsələn, məhdudiyyət tapılar. Qal, şücür, elə ki, çimdən qatdı yuxarıya da, bəran ki, emrin axırıncən tək qalmayasan, getmirinlə izdivac elə. Məsələn, xanavadə, yəni sellul camiə. Məqam əzəm rəhbəri burdu. Xanavadə, yəni sellul camiə. Bu nə oldu? Nəticəsi nə olar bunun? Bu fərhəng əgər yer tapsa, Allah deyən əgər pozulsa, əvvəldə zərəri kim elər? Əvvəldə xanım zərəl elər. O ki, xanım iki özünü açıq, Allah göstərməsin, gözünə kilas biləyik, Allah göstərməsin, naməhrəndən mürtəbit ola. O bilməyək ki, bunun nəticəsi nə olar? Nəticəsi yoxdur olar ki, tərəf dönüb deyər, mən ki, eləyə biləyəm. Gedəm gündə süt alam evə gətirəm. Ha? Allah göstərməsin bu biədəbçilik sözlərdən biz həya eləyik. Amma düşmən tamam vücudunla girib içəri. Bizdə cərəfləri deyər. Tərəf dönüb deyər. Mən iki gedib süt alıb evə gətirə biləyəm. Dayı bir də nə? Malı nəyə gətirim saxlayım evdə ki, ondan süt sağa. Deyər ya deməz. Kimsindi? Kim dağıldı? Kimin kəraməti yerinə yeksan oldu? Bu aləm vırağandır. Bu cür vıraq aləm. Adam hiç istəyən namus və aləmlə ki, Allahın qoyduğu sünnətləridir. Qabağında dayana. Göçəliğə baxı. Allah vəreyə lillezine əhsənu fi hazihi dünya həsənə. Allah vəreyə göçə işgör, qabağa göçə çıxardı. Əlin açıqdır Beytülmala, oğurluq eləmə. Qoy mən yetirim də sənə Allah vəreyə. Qoy göçəliğə mən çıxardım qabağa. Allah vəreyə mən peyman bağlamışam bu aləmdə. Ki, göçəliği qoymayam zayi ola. İnnəllaha la yuzi'u əcrəmən əhsənə əmələ. Bunlar hardadır? Quranda. Niyə deyil Quran oxu, Quran oxu, Quran oxu? Peyğəmbərimiz də bu cürdür, imamlarımız da bu cürdür. İşləri bunların nədir? İşləri bunların bu difəqət bəyan eləyələr. Gəvaidir ki, mətni bu aləmdə var. Sünnəti ki, Allah zatı bu aləmdə qoyub. Həzrətə dedi ki, mən xanım idi, dedi zinə eləmişəm. Uşaq dünyaya gəlib, uşağı da basmışam sirçiyə, boşcasını öldürmüşəm. Qətli nəfs, qətli nəfs. Allah göstərməsin, siktidzənin, yəni qətli nəfs. Qiyamətdə səni xanım, səni ağa, gətirəcəklər qabağa. Siktidzənin eləyirsən, adam öldürürsən. Naməyə əmələ baxacaq, görəcək, yazıblar, bu qətli nəfs eləyib. Allah məhşərə gətirəcək, deyəcək, sən hamını öldürübsən. Mən qətələ nəfsən, fəkəənnəma, qətələn nasə cəmi'a. O uşağın bu iki imkanı yoxdur özündən difa eləyə bilə. Şərək bu cür ola, qətli nəfs. Mənim əzizim, sözümün hamısı bir tərəfə, bu tərəfə. Mənim əzizim, Gedersen, eyleşersen payı o filmler, neticesi ne olar? Neticesi bu olar. Allah Allah Allah Allah. Cinsiyeti hassa göre sıktı canın eler, iskatı canın eler. Bu söze birden dağlar tiçe tiçe ola, yeri var. Bu söze birden göğ parça parça ola, yeri var. Cinsiyeti hassa göre bu işi göresen, Allah'ın gazabı nazil olmaz. Bir tane bir zaman deyim, ben getim rişte eleştirini çok udum, hiç tapanmadım. Hiç tapanmadım, geldim, getim. Nes böyleydim damlarda, bilahara. Bu iki, neçen min kanalıyla bilahara mürtebit olsun bu. İşim oldu nessab. Nessab-ı mahvara, pek. Bir gün getim, kapı döldüm, nesbe getim. Bir tane örtülü hanım çıktı. Ben de nesb eledim. 8 aydan sonra zeyb verdiler ki bunun tənzimi deyip birbirine. Ya bunu tənzim elə. Getdim kapını döydüm. Haman hanım çıktı. Elə orada tövbe elədim. 8 ay üstündən keçib gördüm bu hanım o hanım döyür. Bu hansı paltarla benim qabağıma çıxıb. 8 ay bundan qabaq hansı paltarla çıxmışdı. Dedim Xudaya mən bahis olmuşam bu işe. Öldüm, torpağı yerim, bu çörəyi yemərəm. Xaç, xorxaç. Bəndam, məni. Dedi uşağa basmışam, sirkənin boş kəsini öldürmüşəm. Həzət üzünə baxdı, qaidəni deyil, qavaidi örgəş. Sən uşağın məsid görüb, sən uşağın mənbər görüb, indiki nəslə deyilər, nəslə sərbezir, baş yaşağa nəsl. Biləyəsən niyə? Baş yaşağa hani sözlə baxan yox ha. Hansına bakıyorsan, birinin elinde tabletti, birinin elinde filan. Hey başı aşağı fakat öyle ondan. Bir tane bir fırsatı çapa bile. Ta dede ondan danışa, nene ondan danışa. Bir kebaidi ona getire. Peygamberimiz baktı. Dedi, benim cemanım bu diye. İnni zenentu enneki terekti salatel asr. Sen asrı namazını gülmeye kucuna kalıpsın. Sübh namazının bir eseri var. Zöhrün bir eseri var. Əsrün bir eseri var. Məğribin bir eseri var. İşanın bir eseri var. Alem bu cür düzəlirdi. Yani. Kur'an'ın ayələrinin üstündə Həzrat-ı Məsumin canlarını verdiler. İmam Hüseyin Kur'an'ın ayəsinin üstündə canını verir. Yani. Əgər gələr var biz Kur'an'ı ayaqlayaq, Hüseyin'i ayaqladıq. Seni ayaklayak, Kur'an'ı ayakladıklar birbirine lan yapsarı ka ayrılmazlar. Sonra Kur'an'ın ayelerin ehya elemeğe tamam balaların göttü cetti Kerbela'ya. Öz ehli beytinde göttü cetti Kerbela'ya. Ne zamanlar cetti Kerbela'ya? Bir de nezri olar. Heyhat. Hamısın göttü. Özü de bir məqam içi biz dert edilir. Bir mərm. Bir məqam. Məqam. Hamzı məqam, o məqam üçün Hüseyin, o məqama ləxərə mərifət bir tərəfdən, məhəbbət bir tərəfdən, şov bir tərəfdən, səfa bir tərəfdən, taharət bir tərəfdən. Bunlar gərək yığışa-yığışa bir mərkəb, bir minik düzəldə səni götürə apara. Söz də yapara bilməz. O məsir Hüseyin gedir. Oradadır ki Hüseyin, biz belə fiyal ediyoruz balaların verəndə. Məsələn, Hüseyin'e çətin gəlirdi, o, məqam, məqam-ı rızadi. Əuzu billahi minə şeytanir recim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huvallahu ahad, Allahu səməd, ləm yəlid bələm yulad, ləm yəkullahu kufuvan ahad.
Allahümme salli alə Muhammed, və ali Muhammed, Allahümme صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
Bəli, hörmətli işçilərlərimiz, bugün də sizdən Boham Ardabil Radiosunda Şüttux Vəli Fəqihin Ustandakı namayəndəsi Ardabili Möhtərəm Məncuma Səyitullah Döktür Seyid Həsəni عاملینین از شما صحبت لرن آیری ویرگس ماتین ایدوامده تواتین یام بوسادتا ارغانون برنامه سنشد از آشوی صورت حضورزا تقدیمونه
ارغنون
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام بزرگ پروردگار بی همتا و سلام بر شما عزیزان. آرزو می کنم این روز از روزهای عمر و زندگیتان سرشار از آرامش، شادی و موفقیت باشد. براستی که زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم به سپارند به یاد. ارغنون امروز هم مجموعه ای از تصنیف ها، ترانه ها، آواها و نغمه های زندگی است. تقدیم می کنیم به شما عزیزان کاری را از عبدالوهاب شهیدی با عنوان تصنیف زندگی.
رنج و عذاب او
شدی، آه من ترسم شدی، دامنت بگیر دامنت بگیر. با دلم بازی من کن، عاشق و اسیر، ترسم بمیر. زندگی بی چشم تو رنج و عذاب، او بی رنج و عذاب. یک شب از روی صفا، یک شب از روی صفا، ای بلای دل ها درد من در. یا وفا کن با دلو، یا مرا رها کن، یا مرا رها کن. زندگی بی چشم تو رنج و عذاب، او بی رنج و عذاب. میشکنی شیشه مهربونی با
یاران، برای شما عزیزان تقدیم میکنیم ترانه لوری را با صدای اسخر محمدی با عنوان ریوار رهگذر.
Yaşın zalimi gir, dalam o maçu, oy oy dalam o maçu. Dalam doğu sadas, nola noleru, oy oy nola noleru. Saram su orber, poem po piyo, oy oy poem po. هرچند قیده قیدم چی پنج پنج دار آیا چی پنج پنج دار ریشیم ها ایبر که یادم گیار آیا که یادم گیار بزران وانم بزران داخل دم اینم آیا داخل دم داخل دم
چون همیشه سپاس گذاریم که دقایق را به وقت ارغنون تنظیم کردید و با ترانه ها، تصنیف ها و موسیقی هایی که تقدیم کردیم با ما همراهی فرمودید. لحظه خداحافظی است. آرزو می کنم درخت زندگانیتان چون همیشه سرسبز، بهاری و پرثمر بادا. در پناه حق، زندگی در صدف خیش گوهر ساختن است، از همین خاک جهان دیگری ساختن است.
Danışıyor Erdebil Radyosu.
Radyo Erdebil.
Radyo Erdebil. Sedai
Zendegi.
I do not know whether the rest of been able to make that same tour.
This is what our administration, Bush administration, is trying to do.
That the love they felt for those they lost endures not just in their memories, but also in the Iranian
supreme leaders. باطلاقی به نام مذاکره.
تاریخ روابط بین الملل از فریب و خدعه کشورهای استعمارگر آکنده شده است. در بین این کشورها انگلیس و آمریکا دو کشوری هستند که از ابتدا با پیمان شکنی و نیرنگ زاده شده اند و با خدعه‌های خود به ملت‌های دیگر خیانت کردند. ملت ایران از توطئه‌های این دو کشور خاطرات تلخی دارد. سرنوشت مصدق که رویکرد خوشبینی و اعتماد به آمریکا را مبنای اقدامات خود قرار داد، یکی از همین خاطرات تلخ است.
یکی از مواردی که امریکا همیشه در اون بی‌تعهد بوده در طول تاریخ مذاکرات بوده. مذاکرات مختلف و رویدادهای تاریخی مختلفی در جامعه ایران برگزار شده که امریکا به صورت کاملا نامشروع در اون دخالت داشته و حتی در خود اون وقایعی هم که بهش ارتباطی نداشته و دخالت می‌کرده، ولی باز هم در اونا هم بی‌تعهدی می‌کرده. نمونش کودتای 28 مرداد 1332.
دولت‌های استعمارگر با کودتای آمریکایی 28 مرداد و سرنگون کردن مصدق اعتماد او را پاسخ دادند. آمریکا تنها به مصدق خیانت نکرد. خیانت آمریکا به لیبی و معمر قذافی نیز از نمونه‌های تأمل برانگیز دنیای معاصر است.
اما بعد از انقلاب با مذاکرات هسته‌ای و روالی که شکل گرفت، شاهد رفت و آمدهایی بین تیم مذاکره کننده ایران و آمریکا بودیم.
توافق 13 فروردین نهایی شد.
ما به راه حل‌هایی در مورد مؤلفه‌های مهم برنامه جامعه اقدام مشترک یا به طور خلاصه برجام دست یافتیم.
آمریکا ایرانی مجهز به زیرساخت‌های محدود هسته‌ای را پذیرفت و ایران محدودیت‌های زیادی را برای تأسیساتش.
ایران با بیشترین بازرسی شدید و سرزده و رژیم شفافیتی موافقت کرد که هرگز در هیچ برنامه هسته‌ای در تاریخ درباره آن مذاکره نشد.
پایان کار لوزان در تهران عده‌ای را به خیابان‌ها کشاند با امیدهایی که به نتایج این مذاکرات بسته بودند. امیدهایی که خیلی زود کم رنگ شد با فکت شیتی که از کاخ سفید صادر شد و اختلاف نظر میان آنچه آمریکایی‌ها از لوزان در نظر داشتند با آنچه که ما تفسیر کرده بودیم عیان شد.
بیانیه مطبوعاتی که الزام‌آور نیست. آمریکایی‌ها اومدن اونچه که خودشون مایلن، که ممکنه بعضیاش در متن باشه، بعضیاش هم تناقض آشکار داره با متن.
این رفت و آمدها منجر به دیدارها و تعهدات مختلفی شد، تعهداتی که بعداً رهبر معظم انقلاب درباره اون بیم و هشدارشون رو داده بودن.
حمله نظامی آمریکا به ایران در اردیبهشت 59 موسوم به عملیات پنجه عقاب که با طوفان شن به شکست ختم شد و حمایت آمریکا از صدام در جنگ تحمیلی علیه ایران و دخالت مستقیم در آنچه به جنگ نفتکش‌ها در خلیج فارس معروف شد، عمق بی‌اعتمادی ایران به آمریکا را بیشتر کرد. در همین بحبوه بود که فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران بر فراز خلیج فارس توسط ناو وینسنس آمریکا رخ داد و از آن بدتر مدال دادن به فرماندهی که دستور شلیک به این هواپیما را داده بود. دهه ها تحریم اقتصادی و خروج یک جانبه از توافق هسته‌ای برجام بعد از متعهد ماندن ایران به این توافق برگ دیگری از این بی‌اعتمادی است.
حتی در اون سالها هم که مذاکرات مختلف هسته‌ای برگزار می‌شد، مقامات مختلف کشور از بی‌تعهدی و بی‌اخلاقی مقامات آمریکایی و همچنین طرف اروپایی انتقاد می‌کردند و طرف آمریکایی رو به بدعهدی می‌شناختند، ولی باز هم قراردادی منعقد شد.
یکی از واضح‌ترین نقض عهدهای آمریکا مربوط به خروج یک جانبه از توافقی بود که پیشتر امضای رئیس جمهور آمریکا پای آن ثبت شده بود. دونالد ترامپ در اردیبهشت سال 97 به طور یک جانبه از توافق برجام خارج شد و قطعنامه 2231 را نقض کرد. یک سال و نیم بعد ارتش تروریستی آمریکا با دستور مستقیم رئیس جمهور وقت این کشور سردار قاسم سلیمانی را در حالی که مهمان رسمی کشور عراق بود در حمله تروریستی و البته ناجوانمردانه به شهادت رساند. صفحات روابط ایران و امریکا پر است از خلف وعده و عدم پایبندی به تعهدات از سوی واشنگتن. برای مرور بدعهدی امریکایی ها البته چندان نیازی هم نیست راه دور برویم، در حالی که ایران و امریکا برای برگزاری ششمین دور مذاکرات غیر مستقیم در عمان توافق کرده بودند، دشمن صهیونی با هماهنگی و حمایت امریکا تجاوز به ایران را آغاز کرد تا به خیال خودش ایران را مجبور کند تا توافق مد نظر امریکا را بپذیرد.
اما حالا در سخنرانی تلویزیونی رهبر معظم انقلاب درباره مذاکره هسته‌ای هم مسائلی مطرح شد و رهبر انقلاب نکاتی رو درباره مذاکره با ایالات متحده امریکا گفتند که فصل خطاب برای همه خواهد بود.
من اونجوری که تا حالا در این سالهای متمادی فهمیدم، دیدم، احساس کردم و تجربه کردم رو به ملت عزیزمون عرض میکنم. حرف من اینه که در حال حاضر با وضعیتی که وجود داره، حالا ممکنه 20 سال دیگه 30 سال دیگه وضعیت دیگری وجود داشته باشه، با او کار نداره. در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمیکنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد. یعنی کاریست بدون سود، بدون اینکه برای کشور فایده‌ای داشته باشه، بدون اینکه ضرری رو دفع کنه.
رهبر معظم انقلاب همچنین به تجربه سالیان گذشته و همچنین تجربه تاریخ به بی‌تعهدی امریکا اشاره کردند و این رو مصداق بارز ضرر برای کشورمون دونستند.
در 10 سال قبل از این ما یه قراردادی با آمریکایی‌ها بسته، اسمش در داخل کشور ما اسمش برجام، و در این قرارداد بنا شد که ما در مورد هسته‌ای این کارا رو انجام بدیم، اون مرکز تولید رو مسدود کنیم، اون محصول 3.5% که اون وقت تولید می‌کردیم رو بدیم بره به خارج یا برگردونیم، به اصطلاح ترقیق کنیم، رقیق کنیم، یعنی از بین بره، غنی‌سازیش رو از بین ببریم. اونا هم در مقابل تحریم‌ها رو بردارن و بعد از 10 سال پرونده ایران در آژانس هسته‌ای بین‌المللی به شکل عادی در بیاد، که 10 سال مده. اون وقت وقتی مسئولین کشور آمدن پیش ما گفتن 10 سال، من گفتم بابا 10 سال یه عمره، چرا 10 سال رو قبول میکنید شما؟ گفتن چنین چنان بنا شد 10 سال هم قبول نکنن و قبول کردن به هر حال 10 سال. 10 سال همین روزا تمام شد. اون 10 سالی که بنا شده بود که پرونده ایران در آژانس عادی بشه این روزا تمام شد. امروز شما ملاحظه کنید نه تنها پرونده عادی نشده بلکه مشکلات هسته‌ای کشور در شورای امنیت سازمان ملل و در هسته‌ای مضاعف شده. چند
یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم بگنن گزل زکری چهارشنبه مهراینن 16 گنن زکری یا حیو یا قیوم زکری دی روحلارمز آرامش براخت دیلمزدن زمزمه ایدک تا اشلارمز برکت تابسن زندگیمز سعادت چرخسنده قرار تابسن الهی آمین کائناتا هر نپای ورسن اونسا نپای ورزق نیخشده که یخشلخلارنان کائناتنان دانشاخ و اللهدان شاکر الله که ببلا نعمتنن ببلا کرامتنن زندگیمزی برکتلندیربدی هر بیر کیچیک نعمتی بیک نعمتی بیزم ذهنمیزدی که اگر بو نعمتی اوقدر بالوپر و رخ و قدر از میزه بودخ به نعمتی تا متعال پروردگاران و سطح انرژی و شکرگزار سندگرار تا پاک که برکت لنسن یا شایشمز الهی آمین یا رب العالمین. گیرام دوستانرمز این اتفر اخ لحظه لرمزی بودای قدر آیه مبارکه آیت الکرسی و سیز گیرامی شدن لرمزن التماس
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
جرامی مخاطبلارمیز اردبیل رادیوسون عزیزه شدنلاری سپس خیلی برکتلی اوسون ممنونم که بیزن بو شبکده بارسونز اردبیلمیزین اوسونمزن دمکی کتمشندن تاریخندن آگاه اولاخ معلومات کسبیدک از آرتاویل تا اردبیل اونوانلی برنامه دل لطفنه شده
رحمان الرحیم. سلام از بینندگانی خدمتنا. برنامه سوم از آرتاویل تا اردبیل به اصطلاح باشلیوروخ یه چند بحث لرمزده دوره دالمایا کمین بحث لدیک مسو سنگ قدیم و میانه ده اوندان سورا دوره پیز دلی ده دالما و پیزدلی استان اردبیل ده تقریبا نسبت به دوره نوسنگی چختر دادلره ولی منو دیم که این دیگه کمی من özüm دشت اردبیل ده görmemişim یعنی موغان‌ده görmüşüm مشکین شهرده görmüşüm حتی خلخال سمتلرنده ده به اصطلاح بو فرهنگی görmüşüm ولی دشت اردبیلین özünde görmemişim illetin de به اصطلاح geçen قسمتlerde arz elədim şayet یخچاللار شاید سویق اولا شاید رسوب گذارده بو دوره مسوسنگ جدید که بالاخره پیزدلی ده موندان سورا بی دوره باشلانور که دوره مفرق قدیم بیز دیاره یعنی مفرق دوره باشلانور که مفرق özü 3 دانا زیرگروه ها تقسیم میشن: مفرق قدیم، مفرق میانی و مفرق جدید. مفرق قدیم بیدن فرهنگ منطقه دوارده که بیدن جهان فرهنگ، شاید دیا بیلم که پیش از تاریخ فرهنگلرده دنیا دا بیدن گسترده ترین فرهنگلردنده، دیا بیلمرم لاب بیوکترین فرهنگده ولی جمله از جمله گسترده ترین فرهنگلردنده که مونی آده مختلف آدلاردم اطلاق olur. جهان آده فرهنگ کراعرسته. نیه فرهنگ کراعرست؟ چون اولین بار بو محوطه‌لری که بو فرهنگ متعلق دلر ما بین ایکیدن رودخانه کر و عرس علا گلب دی اکثرا مونا دیلر فرهنگ کراعرست. ایران دا فرهنگ یانق دا دیلر، چون اولین بار مثلا یانق تپهی که خسروشهر تبریزین یانونده بو فرهنگ بیدن باستانشناسان انگلیسی که بالاخره برده حفاره لدلر علگتلر فرهنگ یانق ده دیگرلر، یا بعضا روسلار مونا دیگرلر فرهنگ ماورا قفقاز قدیم. بو فرهنگ بیدن جهان فرهنگ ده گستردگیسی چوخ دی، مثلا منطقه لیوانت سوریدن باشلانور نواهی شرقی آناتولونو تو تور، نواهی جنوبی قفقاز تو تور و شمال غربی ده قشنگ تو توره گلر تا غرب ایران ها، مثلا تا گودین کرمانشاه که مینگدیر، حتی شهریاردا اخیراً بالاخره عزیز دوستمون حفاره لیب تپه ارسطو و مازندران دا تپه کلاردا بو فرهنگ علتابو، یعنی بیدن ها چوخ گسترده فرهنگه که برای اولین بار منم از اعتقادم بود دشت اردبیل ده بیزیم دادلرمز بو فرهنگ متعلق دلر که بی تعداد محوطه‌لر بالاخره من özüm de بر رسیلمشم و اخیراً ده دوستلاردان عزیز دوستلاردان کاوش لدلر تپه بیریسته دادلری که علا گلده نشان بره که بو فرهنگ بالاخره فرهنگ کراعرست بردا قشنگ وارده. تپه بیدن تپلر که بالاخره من ازم بررسی لمشتیم تپه کرگانده بردا کابوش علوم میبده فرهنگ کراعرستی وارده، یا تپه کراییم که اونو دخیرن کابوش علومده، یا تپه آناهیتا سرینده داده های فرهنگ کراعرست بردا قشنگ علا گلده و بررسیلر اگر انجام تاپولسا خب بو فرهنگن بلخره ایرم محبتلر ده مطمئنن اولار، ولی کاوش olan محبتلر این یکمین دشته حالا به هر حال پیرامون دشت اردبیل و حالا حوزه دشت اردبیل ده بیریستی و حالا کره ایمدی و حالا سر این طرفیم ده تپه آناهیت هادی که داده های بو فرهنگ علا گرفته. بو اقوام یک جا نشیندیلر، اقتصادلاری مبتنی بر کشاورزی دی و دامداری دی و به خصوص بولار دا اینک نقشی چوخ مهم دی. حتی بیزیم مثلا دادلری که چخیب دی بو دوردن مجسمه‌لری، بو اینکی مجسمه‌لری، حتی مثلا قویون و قوزی و چوخلی اینک نشان ورید که بولارا نقدر اهمیت والاره. معماری لاره هم به شکل چهارگوشت بی دورده دایره ای اولور، مثلا میدونه خاص معماری بار که بو محوطه‌لر که عرض لدم خدمتیزده مثلا آناهیتا داسات داد دا معماری دایره ای چخیب دی و به اصطلاح سفالاره بی خاص سفال دی، بعضا نقش کنده والاره دی که چوخ گزل بی سری نقش های انتظایی متشکل از نقوش هندسی و حیوانه بو قره سفاللار استونده که اصلا اکثرا ده دستاز دولار حالا چرخ سفالگرین رو نیجاد اولمیبده. بو اواخر بو دوره تقریبا منطقه ده چرخ سفالگرینی گروریک باشلانقجینه بو فرهنگ کراعرسه متعلق دلار. بولارون به اصلا حالا منشه قوملار مشخصه اکثرا بولاره گسترش اقوام هوری زبانون ان ارتباط بلیلر پراکندگیلره بو گستره وسیع جغرافیایی دا و هنوز دولتلری یختی، یعنی سیستم به اصطلاح اجتماعیلاری اوجو پیچیدگیلری یختی، رتبه های اجتماعیلاری مشخص ده، چون اکثرا بلخره بولار فقط معماری به اصطلاح حفار اولوبلا قبرلرنن بیزیم اطلاعاتموز کم دی، رتبلرنی بیز دقیق بیلمیریک، ولی اوجو که مشخص دی بلخره بولار کشاورزی و دامدار دولار و بالاخره اردبیل ده دشت اردبیل ده قدیمی ترین دادالرمز بود دوره ده. حالا پایان بود دوره مشخص دهیلی ازادی که بله ده بالاخره گرسدیر که بود دوره بو یک جانشین عوام که بو منطقه دادلر و کل منطقه شمال غرب داده بیدن بیره بیندن گیدیپلر و بیجور زندگی باشلانب دی که مبتنی بر کچ رویده یعنی کچری اقوام دولار. İllətini biz dəqiq bilmirik. Mənim öz zənnim budur ki, ehtimalən təğyiratı av və havayı əvaxir hezarəyə sevvəm piş əz miladda icad olubdur. Ki, mesela, besəmt quruluq gedib, xoşqsali gedibdir. Və bu insanlar özlərini av və havayı cədid edən vefq veriblər. Ki, bundan sonra doğruyə mefrəq miyanı başlanıdır. مفرق میانو دا بیزیم داده های استقرارموز یک جانشینیمیز یخده کمده نیچه در محوطه و کل شمال غرب ده و اردبیل ده از جمله اولارده که من ازم به شخصه مفرق میانو دن تپه گرممشم ولی ازادی که مشخصه بود اوردن قبیر چخده مخصوصا مناطق ییلاق دا مثلا سابالانون اطرافون دا ساد دا بیزیم قبرهای کورگان دولار اکسنان دا بولارد یک گور تپه دلار دوره مفرق میانمز چخته ولی اوزادی که مشخصه دادلری که بلخنه قبرلری که آیره مناطق ده جنوب قفقازدا یا آذربایجانون آیره نقطلرنده یا özümüz گیلواندا بیز özümüz قبرلرنی بلارون کابوش لمشیک دوره مفرق میانه استقرارلاری مشخص دهیلی من özüm کابوشلارم دا گورستان خانقاه گیلوان که منطقه اطراف منطقه خلخالداد امامرود داده bu qəbristanlarını bularon qəbirlərindən çoxlu kavuş eləmişəm. O zadı ki müşəxəssi nişan verir ki rütbəhay ictimai burada təqribən bu dövrədə vardı və əfsahiş zədu xortları görürük. İlləti nə mənədi? Xob əbzaralat cəngi ki bu qəbirlərdən çıxır, məsələn sər neyzədi, baltadı, sərpeykandı çoxdular. Yəni bir dənə biz orada qəbir kavuş elədik, bir dənə xanım qəbri idi, təqribən şahid deyə biləm 7 metr, 8 metrdə biz bu qəbri kavuş elədik və kolli əşyə cəngi var idi bu xanımın yanında, balta, sərneyzə, nəmdəm, xəncər, sərpeykan, sərqorz, sərqorzlay səngi ki, nişan verir ki, bu doğrada zəd xord kəm-kəm başlanıbdır və rütbəhə, rütbəndi hay ictimai başlanıbdır. Əlavə bər Gilevan, Meşkində də biz bu dadələrdən kavuş eləmişik. Bir dənə orada Qurusanı Əhməd Bəylu, Qızıl Qəyədə. Gilevanda bizim qəbrimiz çaliydi, kurganıdır. Vəli çaliydi, saxtar bu cürüdür ki, beləxərə bir şəklə çalə qəbri qazmışdılar və üstünə bir dənə qur poştə icad eləmişdilər ki, bir şəklə təpəydi ki, təpə yayılmışdı. Vəli xob dadələri o hesarı ki, kamilən müşəxəsdir. Vəli Meşkin şəhərdə bunların ساختارلاره معماری واریده به شکل چارچینه ایده سنگی ایده که همان شکل معمارلا مفرق جدید داده باشلانور و به سلا گلر دوره آهنه ولی اوزادی که مشخصه دوره مفرق میانه دا بیزیم چخ دادلرمز استاندا به شکل گورستان دولار و اکثرن ده مناطق ییلاق دا بو پراکندگینی görürük که نشان verir که بولار اقتصاد معیشتیلری مبتنی بر کوچ رویدی دامدار دولار ییلاق قشلاق الیرمیشلر حالا ییلاق منطقلر خب بالاخره پتانسیلی که والاریده کمتر انسانون علی اولاری بالاخره بینن اپاریبدی ولی خب قشلاق منطقلری اکثرا خب دشتی منطقلرده و بیزیم متاسفانه دشتی منطقلرده çoxlu dadələrimiz əkinçilikdən, keşavərzilərdən təsdih olublar, saf olublar. Şayət onlarda da qəbirləri vardı və vəli xob bərhal görsəməyib. Vəli yeylaqlarda bunların qəbristanları, kurqanları qəşəng müşəxəsdir. پایان بو دوره مفرق میانه مفرق جدید دن اولور مفرق جدید بیوک بیدن ها مبحث باشلانور و مفرق جدید ده بیز دوباره به اصطلاح بو الگوی کوچ روانی گرید قویلوب قیراغا شاید آب و هوا گلن مثلا نزولات جوی قرولوخ بیندن گدیب ده نزولات جوی یعنی باعث اولوب دیگه انسانلار بلاخره یک جانشین دیگه نه اتخاذ لیپلر اما بیدن بیوک مبحثی که برای اولین بار شمال غرب دل استان اردبیل ده گرید مونه من کلی ازم مطالعه لمشم و کاوش لمشم او ده بودی که برای اولین بار بیز ساخت قلعه‌لری گوریریک. بیدنه سیستم حکومتی اولیه منطقه ده